สวัสดีครับวันนี้ผมจะเปิดด้วยคำถามแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำถามกับท่านนะครับคำถามที่ผมจะเปิดก็คือว่าถ้าวันนี้ท่านจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับจะไปกินข้าวซอยที่เชียงใหม่จะไปไหว้พระที่ดอยสุเทพท่านต้องไปขอวีซ่าที่ประเทศไทยภาคเหนือนะครับหรือท่านจะไปงานทำบุญบั้งไฟที่ภาคอีสานนะครับแต่ท่านไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันคืนท่านไปก็โดนจับอย่างนี้เป็นวิกฤตหรือยังครับเป็นวิกฤตแห่งสยามใช่ไหมครับวันนี้ในประเด็นร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ล่ะจะทำให้สิ่งที่ผมเป็นคำถามต่อท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับครับวันนี้ผมจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งในการที่จะพูดนะครับเป็นเครื่องมือที่เรารู้จักกันมานานแล้วต้อง 2,553 ปีมาแล้วนะครับแต่ก็ยังทันสมัยใหม่เสมอไม่เอาเลยนะครับภาษาวัยรุ่นเรียกว่าไม่เอาเลยก็คืออริยสัจ4นั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะครับมาดูเรื่องทุกข์กันก่อนครับผมได้ฟังความคิดเห็นของท่านนายก2ท่านนะครับก็คือท่านปัจจุบันท่านพูดไว้วันที่17ธันวาคม2551ในขณะนั้นประเทศไทยกำลังเป็นมะเร็งในระยะที่1เท่านั้นเองนะครับท่านบอกว่าคนไทยมีความทุกข์เหลือเกินนะครับคนไทยมีความทุกข์เหลือเกินเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับทำให้คนไทยเนี่ยแตกแยกเป็นภาคเป็นสีนะครับท่านบอกว่าต้องแก้ไขด้วยการเมืองนะครับอีกท่านหนึ่งครับก่อนหน้าท่านจะพูด4เดือนคือวันที่18กันยายน2551วันนั้นประเทศไทยกำลังเป็นโรคเอดในระยะที่1แต่ถ้าปีนี้ปี53เนี่ยต้องหามประเทศไทยเนี่ยไปวัดพระบาทน้ำพุแล้วนะครับท่านพูดถึงนิโรธกับมรรคเลยท่านข้ามทุกข์กับสมุทัยไปเลยนะครับท่านบอกว่าจะต้องยึดเรื่องของความเป็นธรรมนะครับเรื่องกระบวนการทางศาลที่มีความเป็นธรรมเพื่อจะนำประเทศเนี่ยสู่ความสงบสุขและร่มเย็นนะครับและท่านพูดถึงมรรคว่าขอเชิญคนไทยมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับประเทศไทยนะครับก็ได้ฟังความคิดเห็นของนักวิชาการบางท่านนะครับไม่ใช่ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านผมคงลงจากโพเดียมนี้ไม่ได้นะครับท่านบอกว่ามีปัญหาที่โครงสร้างส่วนบนต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างส่วนบนต้องแก้ที่โครงสร้างส่วนบนความเป็นสองมาตรฐานความไม่เป็นธรรมนะครับท่านเชื่อว่าอภิชนาธิปไตยเนี่ยมาแทนโครงสร้างส่วนบนได้นะครับแต่ผมคิดว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าอภิชนาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นคณาธิปไตยแล้วก็เผด็จการในที่สุดนะครับถ้าท่านยังไม่ได้แก้ปัญหาตามแนวพุทธศาสนานะครับคืออะไรครับผู้พุทธศาสนาท่านบอกว่าความจริงมันอยู่ที่ตัวของเราเองท่านต้องมองไปที่ตัวของท่านเองศึกษาจากภายในของท่านเองก็หมายความว่ายังไงครับในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยอัตลักษณ์ของเราเนี่ยเรายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเรานับญาติกันหมดเลยเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาอึมอาม่าเรานับญาติหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นญาติกับหลักของเราเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ความรุนแรงเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเราจะยิ้มมียิ้มสยามแต่วันนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นยิ้มสยองนะครับแค่ไอ้มีพลาสติกต่างกันนะครับถือพลาสติกมาเคาะต่างกันเท่านั้นเองครับจะฆ่ากันแล้วครับนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเคยยิ้มแย้มต่อกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยิ้มสยองนะครับเพราะเขายิ้มกันด้วย M79 พอกลางวันล้อมวงกันกินส้มตำไก่ย่างไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับกลายเป็นกระชับวงล้อมกันเถอะพอตกเย็นเลยยิ่งกว่านั้นเลยครับวัฒนธรรมไทยเคยไปมาลาไหว้นะครับเดี๋ยวนี้ลาจากกันแบบนี้ลันดอนนะครับเพราะอะไรทราบไหมครับก็เพราะเราลาจากกันด้วยสไนเปอร์ไงครับนะครับเราต้องร่วมกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้รู้จักอาจารย์สหัสอมรรัตนานนท์นะครับแล้วก็คุณธนพลที่ชวนผมมาร่วมในกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับปิดท้ายเนี่ยนะครับผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งครับถ้าวันนี้บ้านเราเนี่ยกำลังเกิดเพลิงไหม้นะครับบ้านเมืองเรากำลังเกิดเพลิงไหม้เนี่ยท่านจะทำอย่างไรดีกอไก่นะครับเป็นฟืนขอไข่เป็นน้ำมันขอควายนี่เป็นน้ำนะครับงองูถูกทุกข้อมันจะงงตอนขอควายนี่กับถูกข้อกอข้อขออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บนวิกฤตทุกอย่างเนี่ยมันจะมีโอกาสเสมอมันจะมีมิติของโอกาสให้เห็นเสมอทุกครั้งที่มีการเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยคนแก่บางท่านแบกตู้เย็นทั้งตู้ได้เลยครับ มาร่วมกันดึงตรงนี้สิครับมาร่วมกันช่วยกันสร้างเครือข่ายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมที่จะช่วยกันขยับสยามแห่งวันพุธนี้นะครับให้ฝ่าวิกฤตไปให้ได้ครับขอบคุณมากครับ